Assalomu alaykum aziz birodarlar. Sizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, ko'pgina odamlar shaytonning yolg'onlariga ishonib, vaqtinchalik huzur halovatda yashab o'zlarini aqlli deb hisoblaydilar. Aslida esa ular nodondirlar. Shuning uchun Xudo ularni o'z yuraklaridagi chirkin ixtiroslari og'ishida qoldiradi. Shu sababdan ular bir-birlarining badallari bilan behayo ishlar qiladilar. Ular Xudoning haqiqatini yolg'on bilan almashtirib, yaratuvchiga emas, balki yaratilganga sajda qilib xizmat qiladilar. Faqatgina yaratuvchi Xudoga to abad hamdlar bo'lsin. Amin. Odam ato bilan Momo Xavoning xatosini bemalol gunoh deb atash mumkin. Shaytonga ishonishga qaror qilib, ular katta xatoga yo'l qo'ydilar. Bu xato Xudo bilan odam o'rtasidagi munosabatlarda jiddiy kelishmovchilikning boshlanishiga olib keldi. Albatta, odam ato va Momo Xavo darhol o'zlarining qandaydir noto'g'ri ish qilganliklarini sezgan bo'lishlari kerak. Ular o'zlarini ruhan tushkun his qildilar. Odamlar oldin o'zlarga ma'lum bo'lmagan aybdorlik hissini sezdilar. Muqaddas kitobda aytilishicha, odam ato va Momo Xavo qo'rqdilar va birinchi bor yalang'och ekanini bildilar. Yordam izlab atrofga qaradilar. Ular yalang'och ekanliklarini anglab yetdilar. Anjir barglarini sonlari atrofiga tizib o'zlariga yopinchiq yasadilar. Azizlar, balki odam ato va Momo Xavo agar tashqi ko'rinishimiz joyida bo'lsa, Xudo bizning ichimizda qanday o'zgarish bo'lganini sezmaydi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Ular bo'lgan voqeani yashirishga va o'zlarini hech nima bo'lmagandek tutishga harakat qilgandirlar. Shu yusinda odamzod birinchi bor chehrasidan sir boy bermaslikka tirishdi. Anjir barglarining bittagina kamchiligi bor edi. Ular kerakli natijani keltirmadi. Albatta, odamlar tashqi ko'rinishlarini o'zgartirib, ichki holatini yaxshilay olmadilar. Aybdorlik hissi yurakni yondirishini davom ettirardi. Odamlarni Xudodan ajratib turgan jarlik hech qayerga ketib qolmadi. Shuning uchun bog'da yurgan Xudoning ovozini eshitib, odam ato bilan Momo Xavo undan yashirinishga harakat qildilar. Azizlar, shu yerda mavzumizga yakun yasab, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizning manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.